Kā liecina pirms diviem gadiem veiktais Izglītības un zinātnes ministrijas veiktais pētījums, lielākais jauniešu bezdarba līmenis Latvijā bija 2009. Gadā pasaules finanšu krīzes laikā. Pēc tam bezdarbs jauniešu vidū samazinājās, tomēr joprojām jauniešu bezdarba līmenis Latvijā ir augstāks nekā vidēji Eiropas Savienībā, ap 20% no visu nodarbināto skaita. Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultante Inese Markeviča stāsta, ka oficiālie dati ir mazāki. Ja pirms gada bezdarba bija 12 tūkstoši jauniešu, tad šovasar 7 tūkstoši jeb 14%. Biežākais iemesls, kāpēc jaunieši nevar atrast darbu, ir izglītības trūkums.
Darba devējiem īsti tā kā nedar tie, kuriem ir tikai vidējā izglītība un pamatizglītība. Var vēl prasīt, lai būtu labākas digitālās prasmes, tās pašas svešvalodas. Pat ja tiešām ir tā, ka jaunietis apzinās, ka viņam nav ne profesionālās izglītības, ne pieredzes, ir tādi pasākumi aģentūrā viņam pieejami, kas saucās darbam nepieciešamo iemaņu attīstību. Tātad viņš iegūst pirmo darba pieredzi pie konkrēta darba devēja un tie jaunieši, kas ir iegūši profesionālo izglītību un viņiem nav pieredzes pašā darba meklēšanas procesā, viņiem arī iesakam izmantot aģentūrā esošos gan karjeras konsultācijas pakalpojumus, gan e-vidē pieejamos elektroniskos mācību moduļus par šo tēmu.
Sociālā uzņēmuma visas iespējas vadītājs Gustavs Upmanis skaidro, ka jau septembra beigās sāksies bezmaksas mācības 120 stundu garumā, kurās 150 jaunieši varēs iegūt zināšanas tādās jomās kā datu apstrāde, digitālais mārketings un klientu atbalsts. Jaunieši mācībām var reģistrēties interneta vietnē strādāattālināti.lv.
Jauniešiem nav nepieciešama konkrēta izglītība vai konkrētas prasmes, bet kas ir ļoti svarīgi, ka cilvēks ir spējīgs strādāt attālināti. Lielu daļu materiālu cilvēku apgūst savā laikā, un šī interakcija un online tikšanās ar pasniedzējiem un citiem ir tieši tas mērķis, lai izrunātu, kā lietas strādā un kā efektīvāk to darīt. Klientu atbalsts un datu apstrāde būs latviešu valodā, savukārt digitālais mārketings, ņemot vērā, ka lielākā daļa termina arī ir angliski, un kad tas būs starptautiskais kurs, tas būs angļu valodā. Mācības ir pilnīgi bez maksas, tad šis projekts ir ar mērķi iztestēt sociālu inovāciju, lai viņu pēc tam ieviestu, un tad jau būs arī nākamais solis, kur ar mentoriem un kompānijām mēs jauniešiem dosim tieši konkrētus jau darba piedāvājumus. Tas, kas mums šajā projektā ir interesants, ir tieši uzsvers nevis tikai uz attālinātu darbu, bet arī uz hibrīdu darbu, kas nozīmē, ka cilvēks, teiksim, reizi nedēļā no Jēkabpils atbrauc uz Rīgu. Man liekas, ka tas ir tāda unikāla lieta, par ko vēl nav varbūt runāts tik daudz ikdienā.
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta direktore Dace Helmane skaidro, kāpēc darba devējiem pieņemot darbā jauniešus, bieži ir negatīva pieredze.
Ļoti bieži nākas dzirdēt gadījumus, kad šis jaunais darbinieks ierodās darbā un jau pēc pusdienas izlēma, ka tomēr izvēlēsies kādus citus nākotnes plānus. Otras grupa, par kuru mēs runājam, ir arī vecumā, kad cilvēki plāno veidot ģimeni, un tas ir vēl viens jautājums, kas dara bažīgus potenciālos darba devējus. Ka drīzumā šiem cilvēkiem būs jārūpējis par bērniem, un arī tas joprojām, diemžēl, bieži attur darba devējs skatīties īpaši attiecībā uz gados jaunu sieviešu nodarbināšanu. Domāju, ka joprojām ir jāturpina aktivizēt prakses iespējas. Otrs, kas noteikti palīdzētu sekmēt jauniešu nodarbinātību, ir jau pietiekami agrā vecumā sniegt jauniešiem izpratni, ko nozīmē darbs, ko sagaida darba devēji, ar ko rēķināties, lai šiem potenciāliem darbiniekiem jau uzreiz būtu pietiekami realistisks priekšstats par darba vidi, par darba apstākļiem un nosacījumiem.
Kas jauniešus neapmierina darba tirgū? Pirms 2 gadiem veiktais pētījums liecina, ka jaunieši Latvijā biežākā iemeslu savam bezdarbam min nevis to, ka darba vietas nav pieejamas, bet gan, ka alga ir pārāk zema. Tādēļ 40% jauniešu vēlētos izveidot savu uzņēmumu. Tajā pašā laikā Latvijā ir viens no augstākajiem ārvalstīs strādājošo jauniešu īpatsvars. Ja Eiropas Savienības valstīs vidēji tie ir 10%, tad Latvijā 17%. Daina Zalamane, Latvijas radio.